зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупча Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Секој со своји желби и предлози за медиумите пред избори, па за сега договор не е на повидок. Можна ли е предизборна коалиција меѓу опозиционите партии на македонците и на албанците? Засилени контроли, висока ограда, камери на македонско-грчката граница, па невозможно е да има голем број илегални мигранти во Гевгелиско.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести го подготви Срѓан Стојанчев.
Дополнителниот заменик министер за земјоделство Љупчо Николовски од СДСМ денеска објави дека на фирмата Трансмет на бизнисменот Сеат Кочан, кој е собственик и на новоотворената телевизија Нова, во 2014 година и биле исплатени 700.000 евра буџетски пари за чистење канали за одводнување и наводнување. Половина милион евра за истата намена и биле исплатени на фирмата Силекс Неметали поврзана со телевизијата Сител. Уште еднаш се потврдува дека медиумскиот мрак, пропагандата и медиумските хајки се платени со пари на граѓани, рече Николовски. Тој вели дека сепак имало поплави кои направиле штета од над 5 милиони евра, но за тоа не можело да се види на провладините телевизии. Министерството за земјоделство реагира дека поплавите не настанаа поради неисчистените канали, туку поради енормното покачување на нивото на реките кои вишокот на вода го вратија во каналите за одводнување. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјави дека нема да дозволи излегување на Грција од Шенген зоната, јавуваат грчките медиуми. Се борев да биде избегнато излегување на Грција од еврозоната, а сега нема да дозволам излегување на државата од Шенген, нагласи Јункер во Европскиот парламент. Предходно тој рече дека Турција од Европската унија ќе добие 3 милиарди евра помош за бегалците. Полицијата во Истанбул приведе осуми на осомничени шверцери со луѓе и одзела големо количество фалсификувани пасоши, јави агенцијата Анадолија. Полицијата одзела над 1000 фалсификувани или украдени пасоши и други документи кои веројатно би биле користени за пренесување луѓе во европските држави. Одземени се и материјали за изработка на фалсификувани пасоши. Републиканскиот сенатор од Кентаки Ренд Пол се повлече од внатрепартиската трка за републикански кандидат за американски председател. На прелиминарните партиски избори во Ајова на 1 февруари Пол заврши пети и остана во сенка на останатите кандидати.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новинарските и медиумските здруженија поделени околу решенијата за медиумите. Едни ги подржуваат предлозите на Ван Хауте, други делумно, а трети воопшто не ги прифаќаат. Партиите пак исто така со различни предлози и ставови, па засега изгледа дека договор не е можен. Фросина Димеска.
Од манот каде што целосно го отфрлуваат предлогот на посредникот поистоветувајќи го со на СДСМ, велат дека предложиле само регулирање со ригиден механизам, кодекс за однесување во изборен период и неколку други работи, меѓу кои и забрана за финансирање на медиуми од странски пари или пак нивно ограничување до 20% од годишниот буџет. Цветин Чилиманов од МАН вели дека ваквиот став бил всушност одговор на тесата на други субјекти, оти требало да се ограничи финансирањето од државни пари.
Ако логиката е дека државата има некаква политичка цел кога дава пари за медиуми, знаете што и другите држави може би имаат некаква политичка цел. Предлогот кој што сега се става на масата Република Македонија да го ограничи своето финансирање на медиумите, а на пример Теоретска Република Грција би можела слободно да финансира во Македонија, нонсенс. Нашиот предлог е кога веќе сме случени со вакво барање, е тоа да важи за сите извори на јавни пари во медиумите.
Вели Чилиманов, директорот на телевизијата Телма Атанас Кировски, кој беше на седба со Димитриев во име на Македонската медиумска асоциација, вели дека предлогот на Ван Хауте не е целосно неприфатлив за нив. Најголемата забелешка која споменува е за начинот на финансирање на МРТВ, односно 1% од државниот буџет и за изборот на членовите на агенцијата за медиуми со двотретинско мнозинство во собранието.
Значи предлозите на Ван Хауте се добри, издржани во главно, меѓутоа ми се чини дека со зафитањето околу Македонската радиотелевизија се претерува, и тоа многу се претерува, и не сум сигурен дека е вистински начин за деполитизација на Советот, ако тоа оди преку собранието, каде што сепак во собранието се политички представници.
Вели Кировски. За Сдружението на новинари на Македонија пак предлогот на Ван Хауте нема алтернатива, а особено инсистираат на забрана на владени кампањи и отргнување на јавниот сервис од партиските притисоци. Посредникот всушност предлага владените кампањи да се емитуваат бесплатно на комерцијалните телевизии, но само ако се утврди дека се од јавен интерес.
Покрај тоа што власта, владеачката партија, опонира силно на предлозите на вановите, ја мислам дека ако меѓународниот фактор инсистира на тие решенија, на крај власта и партиите кои што ги оспоруваат овие позиции, ќе мораат да ги прифатат, затоа што ја навистина друго решение и не гледам.
Вели председателот на ЗНМ Насер Салмани. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За честените средби на лидерите на опозицијските партии на македонците и на албанците го отвораат прашањето дали е можна и некоја предизборна коалиција. Мислењата на аналитичарите се поделени, главно поради предрасудите, па за поверојатна ја сметаат некаква постизборна коалиција. Мирјана Спасовска.
По зачестените средби меѓу опозицијските партии во македонскиот и во албанскиот политички блок, дел од експертите велат дека позитивно е што тие се обединуваат против изборите на 24 април, но оценуваат дека се уште во Македонија се мали шансите за предизборна коалиција меѓу македонските и албанските партии. Насер Зибери, кој го застапува овој став, посочи дека неголема пречка за создавање заеднички македонско-албански предизборен настап е тоа што партиите своите кампањи се уште ги базираат врз етнички прашања.
Опозицијата сака на некој начин да ги координира ставовете, но за некоја посериозна сработка коалиција, двете страни не се сеа за сега спремни. Нивните кампањи во добар дел ги засноваат врз етнички прашања и кога тоа ќе се наметне како тема, има диаметрално спротивставени ставови.
Меѓу клучните пораки на дел од експертите дека целите на партиите треба да бидат да се стабилизира внатрешната ситуација во земјата, па некои од нив споменуваат дека сепак треба да има можност од заеднички предизборен настап меѓу партиите од албанската и македонската заедница. Таквиот став го застапува Стојан Андов.
Разликата е етничка, не е политичка, на тоа што сите граѓани на Македонија. Само предрасудите не спречувале до сега да го имаме. Ако имаме, тоа ќе биде многу позитивна појава. Времето е дојдено за таква работа.
Јавноста деновиве беше сведок на контактите меѓу опозицијската СДСМ со Движењето за реформи на ДПА и на НДП, а предходно лидерот на СДСМ го потврди ставот дека на Македонија не требаат избори по секоја цена и со газимострени. Според Стојан Андов и во наредниот период на политичката сцена, доминантно ќе биде влијанието на трите најголеми партии, а во врска со изборите Андов очекува дека новоформираните партии може да го означат евентуалниот победник.
Може би тие ќе помогнат да се најде решение. По моје мислење нема да има изрази победник нови избори. Веројатно ќе бидат пресилени да прават голема коалиција.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во бегалскиот камп кај Гевгелија секојдневно од Грција пристигнуваат стотици бегалци кои таму ја добиваат необходната помош и продолжуваат кон север. Нивниот трансфер го отежнуваат таксистите кои ја блокираат пругата, незадоволни што приоритет во трансферот и се дава на железницата. Нашиот репортер Владимир Калински ги проверуваше и спекулациите дека во гевгелиските села имало илегални мигранти.
Во бегалскиот камп Винојук на македонско-грчката граница деновиве е мирно и службите за безбедност и невладините организации се обидуваат на бегалците да им ги овозможат сите потреби. Жени, деца, млади и возрасни бегалци од Сирија, Ирак и Афганистан секојдневно добиваат медицинска помош, храна, топла облека и се подготвуваат да продолжат на својот пат кон Западна Европа.
Имаме околу 700 мигранти кои ќе престојат најверојатно до вечерните часови. Деновиве имаме ситуација каде што се задржуваат по определен временски период во кампот и кои потоа го продолжуваат своето патување со такси, автобус или воз.
Вели Кристијан Нилов од Црвениот крст Скопје. Во кампот најбројни се бегалците од Сирија кои велат дека сакаат што е можно побрзо да стигнат до Германија, бидејќи животот во нивната земја во последниве години бил многу тежок.
I am coming from Syria, going to Germany.
Доаѓам од Сирија и одам во Германија. Во Сирија има премногу проблеми. Нема храна, нема ништо. Многу се скапи цените за зеленчукот, за месото, вели Касим Масуд. Мојата земја е Сирија и дојдов тука да продолжам кон Германија, бидејќи Башар Аласат е магаре. Путин исто така не е добар. Тие сите се заедно, Русија, Иран, Сирија, и не се добри. Секоја минута паѓаат бомби. Вели човек, представувајќи се како докторантар. Јас сум Хусан Самара, доаѓам од Сирија, од Дамаск, и одам во Германија, бидејќи во Сирија има бомбардирање. Сепак, бегалците се загрижени, бидејќи не можат веднаш да ја напуштат Македонија поради штрајкот на таксистите во Гевгелија, кој трае неколку дена. Таксистите ја блокираат железничката пруга, а бегалците се плашат дека ќе им помине дозволениот престој од 72 часа. Протестот е поради нивното незадоволство од одлуката на надлежните да му дадат приоритет на железничкиот превоз за бегалците, а потоа на автобускиот и на такси превозот. Волонтерите од невладините организации велат дека протестот е проблем за кампот, бидејќи дел од бегалците не можат да заминат, а кога тие повеќе го користат такси превозот, службите се соочуваат со тешкоти при контролирањето на луѓето. Во однос на вестите дека околните села во Гевгелија се преполни со мигранти кои нелегално ја преминале границата, и службите за безбедност и волонтерите велат дека ситуацијата не е таква и дека е можно да има бегалци во селата, но во многу помал број. Сепак, тие велат дека во случаите кога има застој, криумчарите ја користат таквата ситуација. Од македонско-грчката граница во Гевгелија, за Радио Слободна Европа, Владимир Калински.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Пентагон за идната година бара 3 милиарди и 400 милиони долари за справување со руската агресија. Тоа е за 4 пати повеќе од средствата во буџетот годинава. Ова јасно ја рефлектира загриженоста на американската администрација и на незините сојузници за намерите на Москва во Европа. Гоце Атанасов.
Сумата што ја обелодени американскиот секретар за одбрана Еш Картер е дел од планираниот одбранбен буџет од околу 583 милиарди долари за наредната фискална година. Во него се наведуваат пет големи предизвици со кои се соочени американските вооружени сили: Русија, Кина, Северна Кореја, Иран и екстремистичката група Исламска држава. Според Картер, парите ќе бидат во рамките на програмата Иницијатива за европска спокојност, со која ќе се зајакне американското воено присуство во Источна Европа. Тоа значи повеќе американски војници кои ќе ротираат во Европа, повеќе воени вежби и повеќе воена опрема. Преземаме силен и балансиран пристап за да се спречи руската агресија. Не моравме да се грижиме за тоа 25 години. И иако го посакувам спротивното, сега ќе мораме да го правиме тоа, изјави секретарот Картер во говорот во економскиот клуб во Вашингтон. Соединетите држави и сојузниците во НАТО воведоа неколку рунди санкции против Русија по анексијата на украинскиот полуостров Крим во 2014 година и поддршката на проруските сепаратисти во Источна Украина. Некои членки на НАТО, особено оние на Балтикот, апелираат на посилен одговор од Вашингтон, барајки стационирање тешко оружје и тенкови и пофреквентно американско воено присуство. Предлогот на Картер за зголемување на трошоците за оваа намена веднаш беше поздравен од генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Ова е јасен знак за трајната определба на Соединетите држави за европската безбедност. Тоа ќе биде навремен и значаен придонес за нашата колективна одбрана, оцени тој. Во предлогот Пентагон бара и дополнителни 59 милиарди долари за воени акции во Афганистан, како и над 7 милиарди долари за борба против милитантите на Исламската држава во Ирак и Сирија, што е зголемување за 35% во однос на оваа година. Картер прецизира дека во момента во Ирак имало 3700 припадници на американскиот воен персонал. Ние сме во потрага по можности за да направиме повеќе. Не сме во потрага за замена на локалните сили. Зошто? Бидејќи не треба само да ги победиме милитантите на Исламската држава, туку треба таа победа и да ја одржуваме, рече американскиот секретар за одбрана Еш Картер.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.